Kaut gan aizvadītajā naktī tika ziņots, ka Krievijas karavīri mīkstinājuši Ukrainas armijas daļu blokādi Krimā, tagad karavīri formas tērpos bez atpazīšanas zīmēm, esot atgriezušies un pat sākuši gatavoties rūpīgākai blokādei, tostarp rokot ierakumus, vēsta Ukraiņu mediji. Tostarp tiek ziņots, ka Krievu karavīri aizvadītajā naktī esot nogremdējuši iepriekš norakstītu pret zemūdeņu kuģi Očaku, vietā, kur Krimas rietumos esošais Donuslavs ezers savienojas ar Melno jūru, tādā veidā bloķējot izeju jūrā tur esošajiem Ukrainas spēku bāzes kuģiem. Kā atsaucoties uz avotiem vēsta aģentūra Union, attiecīgajā vietā ūdens dziļums esot 9 līdz 11 metri un nogremdētā kuģa augšdaļa esot redzama. Krimā vakar vakarā biftam situācija nācās piedzīvot ANO ģenerāla sekretāra Bana Ki-muna sūtnim Robertam Serijam, kurš pēc draudu saņemšanas pārtrauca misiju un pameta pussalu, bet tā dēvētās pašaizsardzības vienības Latvijas un Lietuvas vēstniekus neielaida Krievu karavīru bloķētajā Ukrainas jūras spēku štābā Sevastopolē. Par šiem diviem incidentiem no Simferopoles ziņoja mūsu kolēģis Latvijas radio speciāla korespondents Krimā Uģis Lībietis.
Vakarā jau esot viesnīcā saņemam ziņas par to, ka aptuveni 100 km attālumā esošajā Sevastopolē ir bloķēts ANO īpašais sūtnis, kuram ir pieprasīts nekavējoties pamest Ukrainu. Latvijas un Lietuvas vēstnieki nekavējoties dodas uz Sevastopolu, taču vēl ceļā esot, interneta resursi jau ir pilni ar ziņā par to, ka sūtnis ir faktiski piekritis izpildīt sagūstītāju prasības un Krimu pamest. Taču Latvijas un Lietuvas vēstnieki dodas arī uz vietējo flotes bāzi, kuras tūmā sapulcējušies vairāk desmiti prokrieviski noskaņoto mītiņu dalībnieku, kuru faktiski diplomātiem liedz piekļuvi bāzei. Apgalvojot, ka viņiem pie kājas diplomātiskā neaizskramība, vēstnieki faktiski ar spēku tiek atstumti no kara daļas ieejas.
Vakar vakarā Parīzē arī notika Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova un ASV valsts sekretāra Džona Kerija pirmā tikšanās kopš varas maiņas Kijevā un tam sekojošās militārās krīzes Krimā. Liekas, abas puses palika pie savas noftājas un Kerijs vēlāk paziņoja, ka tuvāko dienu laikā turpinās intensīvas diskusijas ar Krieviju un Ukrainu. Parīzē atradās arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Deščits, bet cerības, ka viņš varētu aci pret aci tikties ar Krievijas kolēģi, nepiepildījās. Bet Briselē vakar notika arī NATO un Krievijas padomes sēdes. Pēc tās NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens paziņoja, ka alianse palielinās sadarbību ar Ukrainu, bet pārskatīs visu sadarbības spektru ar Krieviju. Tostarp šodien izsludināta vēl viena ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme. Iepriekšējā tikšanās laikā Krievija paziņoja, ka līdšanējais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs esot Kremlim uzrakstījis vēstuli, kurā lūdzas ievest karaspēku Ukrainā, lai atjaunotu likuma varu un kārtību. Kļuvi zināms, ka Eiropas Savienība nolēmusi iesaldēt 18 bijušo Ukrainas amatpersonu, tostarp Janukoviča aktīvus. Šodien kopienas valstu vadītāji pulcējas ārkārtas samitā Briselē, kur ieradies arī Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks. Kopienas līderi arī runās par sankciju piemērošanu Krievijai, taču neskatoties uz izteicieniem par stingru rīcību ir pamats skepsei. Piemēram, ar noraidošiem komentāriem vakar klajā nāca Grieķijas ārlietu ministrs Evangels Venizels, kura valsts atkopjoties no krīzes liek cerības uz Krievu investoriem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.